So our call to worship is Isaiah chapter 12. Awit nung pasasalamat. At sa araw na iyon ay iyong sasabihin, ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, bagaman ikaw ay nagalit sa akin, ang iyong galit ay napawi, at iyong inaaliw ako. Ang Diyos ay aking kaligtasan, ako'y magtitiwala, at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. At sa araw na iyon ay inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y tumawag sa kanyang pangalan, ipaalam ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bansa, ipahayag ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Umawit kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y gumawang may kaluwalhatian, ipaalam ito sa buong lupa. Sumigaw ka at umawit ng malakas, ikaw na naninirahan sa Zion, sapagkat dakila ang banal ng Israel na nasa gitna mo. Beloved in our Lord Jesus Christ, our help is in the name of Jehovah who made heaven and earth. Manalangin tayo. We pray that grace, mercy, and peace be granted to us from God the Father and from our Lord Jesus Christ, through the operation of the Holy Spirit. Amen. Now let's stand to sing the doxology. It's found on the bulletin. Praise God, from whom all blessings flow.
Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Continue our worship by turning in our psalters to Psalter number 397. Psalter number 397, which is based on Psalm 145. And we'll sing that psalter number now. 397.
Oh Lord, thou art my God and and it shall fill the world with awe. And of thy greatness I will tell.
Now verse 8.
Eternal is thy kingdom, Lord, forever strong and ever sure, while generations rise and die, shall thy dominion still end.
Makaka upo na pokeo. Babasahin na ko ang sampung utos ng Panginoon, as that is found Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Binikas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupin ng Ehipto mula sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawang utos, verse 4, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kuwangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguhin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng napapuot sa akin. Nunit, pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Pangatlong utos in verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabaluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabaluhan. Pang-apat na utos in verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nararoon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binaspasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Panlimang utos in verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinabigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pang-anim na utos, verse 6, verse 13, huwag kang papatay. Pang-pitong utos, huwag kang mangangalunya. Pangwalong utos, huwag kang magnanakaw. Pansyam na utos, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Pansampung utos, huwag mong imbuting ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong imbuting ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. And the summary of the Ten Commandments is found in Mateo chapter 22, verse 37. Mateo 22, verse 37. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo,
at nang buong kalalua mo, at nang buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Now let us, in our worship, sing again. This time we will sing Psalter number 140. Psalter number 140. This Psalter number is based on Psalm 51 and is an appropriate Psalter number for us to sing after hearing ang sampung utos ng Panginoon, which serves to show us our sins. So Psalter number 140. Let us now worship the Lord in prayer. Manalangin tayo. Our Father, thou art great and greatly to be praised. Thou hast given us a special day in which to praise thee. We know we must praise thee every day. We must praise thee by praying to thee. We must praise thee by reading thy word. We must praise thee by our lives which are godly, by thy grace. We must also praise thee through singing the songs of Zion which thou hast given us. And we must do that arrow, arrow of our lives on this earth. We're also given a day that is set aside as a special day, and we are thankful that again this week we may begin the week with this day of rest. may begin our week in the church of God, to worship, to fellowship, to hear thy word, to praise thee, our God, and to be blessed by thee through worship. Thou be with us, Lord, as we worship thee today. Give us a good time of fellowship around thy word. Give us good understanding of thy truth. Give us strong faith to believe thy word. Lord, sometimes our faith is weak. Sometimes we have doubts concerning the truths of thy word. Sometimes we have doubts concerning thy love for us in Christ. And sometimes we even doubt and wonder whether our sins are forgiven. And we doubt and wonder if all things work for our good. And then we pray, Lord, as is the example of Scripture, Lord, I believe, help thou my unbelief. And it is our prayer that as we worship today, thou wilt strengthen our faith, removing all doubts and giving us the full confidence that we are Christ's, we belong to him, and we belong to thee, our God, and we have what we need for this life and what we need for all eternity. Thou be with us as a fellowship of thy people. Continue to give us the desire and the ability to come together to worship thee on the Lord's Day. Be with others who are not with us today. Give them those desires as well. And cause us always, Lord, to know and to see how important it is for us to hear the preaching of thy word, so that we may praise thee by it, and also so that we may receive spiritual food for our souls. May we on this day receive that blessing. Be with the Berean Protestant Reformed Church also. Bless them as they worship and gather in thy name. Be with their pastor, Reverend Ibe, as he leads them in the green pastures of thy word. Bless the office bearers, the two elders, Elder Sonny Umali, Elder Rod Bongat, also the deacon, Dick Espiritu. Bless all the members and families. May they too know thy favor and be given by thee a good day in the Lord, in the worship and service of thee, the only God. Be with us in our daily life. Bless our homes and families, that they may be godly. Bless our witness to others, that it may be a good and a godly witness. Give us the grace, Heavenly Father, also to be a good witness to those in our family who do not confess thy name as we do, and who do not worship with us on the Lord's Day. Work in their hearts so that they may join us here. And thou alone art able to do that. It is our prayer. We pray thou wilt be pleased to cause it to happen. Forgive, Heavenly Father, our sins. Our sins are many. Our sins are great. Sins in our thoughts. Sins in our words. Sins in our actions. Forgive, O Lord, and keep us from sin each day, that we may be holy as thou art holy. In Jesus' name we pray. Amen. Let us sing again in our Psalters. This time we will turn to Psalter number 198. Psalter number 198. Based on Psalm 72, Psalm concerning the exalted Lord Jesus Christ. Let's stand to sing 198.
Chapter 15, beginning at verse 42. This chapter, 1 Corinthians 15, is a chapter that describes in great detail the truth of the resurrection of the dead. And that's something that we enjoy. That's something that is a blessing for us. Ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. And we will notice as we read these verses that that is the truth of the Word of God here. Ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. So 1 Corinthians 15, verse 42. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Ito ay itinatanim na walang dangal. Ito ay binubuhay na may kalawalhatian. Itinatanim na may kahinaan. Muling binubuhay na may kapangyarihan. Ito ay itinatanim na katawang laman. Ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritual. Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espirituang nagbibigay buhay. Ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa pagkatapos ay ang espiritual. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok. Ang ikalawang tao, and that's of course a reference to Heso Kristo, ang ikalawang tao ay mula sa langit. Kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din silang mula sa alabok. At kung ano ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayan din natin ang larawan ng taong makalangit. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Verse 54. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatanggumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Ang teksto ng mensahe sa umaga na ito ay mga talatang 55, 56, and 57. Let's read those again. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatanggumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Naniniwala tayo na si Heso Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Ang muling pagkabuhay na iyon ay pagpapala sa kaniya at sa atin. Nabuhay siya alang-alang sa atin. Nabuhay siya para sa ating kaligtasan. Ang Unang Korinto 15 ay nagbibigay ng mahabang paglalarawan at paliwanag sa isa sa mga pagpapala para sa atin. Ang pagpapalang iyon ay ang ating muling pagkabuhay mula sa mga patay. Sa ating teksto, ang pagpalang iyon ay binanggit ni Pablo mula sa isang praktikal na pananaw. Hindi lamang nagsasabi si Pablo ng isang katotohanan dahil nabuhay si Jesus ang mga mananampalataya isang araw ay mabubuhay, kundi ang kanyang dating ay napaka-personal. Sabi niya, si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay at sa makatuwid tayo ay may tagumpay sa kamatayan at sa libingan. Salamat sa Diyos sa tagumpay na mayroon tayo kay Jesucristo. Gawin din natin ang parehong personal na kapahayagan. Napagtagumpayan ko na ang aking pakikipagbaka. Ang mga kaaway ko ay natalo na. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa tagumpay na mayroon ako kay Kristo. So our theme is Salamat sa Tagumpay kay Kristo. Thanks for victory in Christ. Tatlong bagay ang tagumpay na mayroon tayo, ang dahilan na mayroon tayo nito, and ang pasasalamat na ibinabigay natin para dito. So una sa lahat, ang tagumpay na mayroon tayo. Natamod ni Kristo ang tagumpay para sa atin sa pamagitan ng kanyang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Ano ang tagumpay na iyon? Sinasabi sa atin ng teksto na mayroon tayong tagumpay sa dalawang kaaway na ito, kamatayan at libingan. Ang kamatayan ay kaaway mo. Ang physical na kamatayan ay kaaway mo. Ang kamatayan ay pang-araw-araw na katotohanan para sa lahat. Lahat tayo ay namamatay bawat araw. Ikaw ay tumatanda. Nararanasan mo ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng sakit, kirot, mga pinsala, kapaguran, at iba pa. Haharap din tayo sa panghuling kamatayan. Sinasabi sa atin ng Biblia, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Hebreo 9:27. Isang araw, ang puso mo ay hihinto sa pagtibok at ang makalupa mong buhay ay matatapos. Ang isa pang kaaway na binabanggit ng teksto ay ang libingan. Sinisira ng libingan ang katawan natin. Ngayon ay nakakakilos ka pa at nakakagawa sa iyong physical na katawan. Kung ikaw ay bata pa, karaniwan na ang katawan mo ay may marami pang lakas at kakayahan at kagandahan. Pero darating ang araw na ang katawan mo ay pupunta sa libingan. Ito ay magiging wala sa libingan, sapagkat ito ay babalik sa alabok kung saan kayari. Genesis 3:19. Sa makatuwid, ang kamatayan at libingan ay makapangyarihang mga kaaway. Ang kamatayan ay nagdadala ng wakas sa makalupang buhay. Inaalis tayo nito mula sa lahat ng alam natin ngayon at tinatamasa, mula sa lahat ng makalupang karanasan at makalupang kasiyahan, makalupang kagalakan at iba pa. ang kamatayan ay nagdadala rin ng wakas sa mga makalupang relasyon. Inilalayo ng kamatayan ang isa mula sa lahat niyang kaibigan at pamilya. Pagkatapos ay sinisira ng libingan ang katawan natin at ginagawa silang alabok. Sa gayon, ginagawa kang bilanggo ng libingan, mamatay ka at di ka makakaalis sa libingan. Ang kamatayan at libingan ay mga kaaway na likas na kinataktakutan natin. Point B, may mabuting dahilan kung bakit tinatanaw natin sila bilang mga kaaway na nakakatakot. Gaya ng binabanggit ng teksto, mayroong tibo sa kamatayan at libingan. Ito ay nakakalason na tibo. May kukumpara ito sa tibo ng isang alakdan o pagi. Iyon ay mga tibo na mapanganib at nakakamatay. Sila ay mananakit. Sila ay papatay. Iyan ang ginagawa ng kamatayan at libingan. Nanakit at pumapatay. Kaya nila tayong patayin ng walang hanggan. Binabanggit ng talatang 56 kung bakit mayroong sila nitong tibo dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, ang kamatayan at libingan ay kaparusahan. Ang poot ng Diyos ay nasa kanila. Dahil sa kasalanan, inaalis tayo ng kamatayan at libingan mula sa daigdig ng Diyos at malayo sa presensya ng Diyos. Dahil sa kasalanan, ang kamatayan at libingan ay may karapatang dalhin tayo sa hukay ng impyerno bilang kaparusaha. Kaya, natural tayong natatakot sa kamatayan at libingan. Bawat tayo, tao, sa lupa ay may dahilan para matakot sa kanila. Ang nakakadagdag sa takot mo ay ito, ano ang magagawa mo mismo sa mga kaaway na ito? Ang mga kaaway na ito ay lumalapit bawat araw. Hinihila ka nila. Pero wala kang magawa para pigilan o sirain sila. Wala kang lakas laban sa kanila. Gayon man, ang kamangha-manghang bagay ay ang mananampalataya ay maaari at walang takot. Sa talatang 55, hinahamon ng mananampalataya ang mga kapangyarihang ito at sinasabi sa kanila, kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Nasaan ang nakakalason mong kagat ng na pumapatay? Nasaan ang kapangyarihan mo na patayin ako magpakailanman? Nasaan ang kakayahan mo na dalhin ako sa walang hanggan kamatayan sa impyerno? Libingan, nasaan ang iyong tagumpay? Nasaan ang kakayahan mo na talunin ako? Nasaan ang tagumpay mo sa akin para hawakan ako magpakailanman at hindi na ako kailanman muling mabubuhay? Sinasabi ko sa inyong dalawa, wala kayong tibo at wala kayong tagumpay. Ang mga ito ay hindi na umiiral sa inyo.
Kayo e walang kapangyarihan sa akin. Iyan ang sigaw ng iyong tagumpay bilang mananampalataya. Masasabi mo, hindi ako kayang patayin magpakailanman ng kamatayan at libingan. Hindi nila ako maibibilanggo. Hindi nila ako mapipigil na mabuhay muli pagkatapos kong mamatay. Wala silang lakas para dalhin ako sa walang hanggang paghihirap ng impyerno. Hindi nila ako mailalayo sa Diyos at kay Kristo. Ang tibo at tagumpay nila ay wala na. Mayroon akong ganap na tagumpay laban sa kanila.
Now, our second point.
Ikalawa, ang dahilan na mayroon tayong tagumpay. Bakit kaya natin laitin at hamunin itong mga kaaway? Bakit kaya natin gawin ito ng mga katapangan? Kaya natin dahil mayroon tayong tagumpay laban sa kanila sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Ang makapangyarihang anak ng Diyos na siyang Diyos mismo ay natamo ang tagumpay laban sa mga kaaway na ito para sa atin. Pumarito siya sa lupa na may buong kapangyarihan ng Diyos sa kanyang sarili at nilipo lahat ng mga kaaway natin. Page 4. Una sa lahat, natamo ni Heso Kristo ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng krus. Doon ay nakipaglaban siya sa ugat na sanhi ng tibo ng kamatayan at ang tagumpay ng libangan, kasalanan. Nakipaglaban siya sa iyong mga kasalanan. Laban sa kapangyarihan nito sa iyo, laban sa sumpa nito at kapurusahan. Nilabanan niya ang kamatayan at ang libingan, at kanilang kapangyarihan na dalhin ka magpakailanman sa impyerno. At naipanalo ni Heso Kristo ang laban. Winasak niya ang kapangyarihan ng mga kaaway na ito. Inalis niya ang kanilang tibo at kanilang tagumpay. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagdurusa ng impyerno para sa atin at pag-aalis ng walang hanggang kapurusahan para sa ating kasalanan. Iyan ay nangyari habang siya ay nasa krus. Nang parusahan siya ng Diyos sa loob ng tatlong oras ng kadiliman at pinagdusa siya ng lahat ng walang hanggang pagdurusa ng impyerno sa halip na tayo. Sa pamamagitan nito, ipinagkait ni Kristo sa kamatayan ang tibo nito at ipinagkait sa libangan ang tagumpay nito. Ang kamatayan at libingan ay nilamon sa pagtatagumpay sa pamamagitan ni Heso Kristo. 1 Corinto 15:54. There we read these words, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Point C. Pangalawa, natamo ni Heso Kristo ang tagumpay laban sa mga kaaway na ito sa pamamagitan ng nangyari pagkatapos ng kanyang kamatayan sa krus.
Mairon shang tagumpai labansa kamatayan atsa lipingan sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Si Jesucristo ay inilibing. Pumunta siya sa libingan na lugar ng pagkabulok. Sinubukan ng libingan na lamunin at wasakin siya gaya ng laging ginagawa ng libingan sa iba at gaya ng ginagawa pa rin nito sa mga tao. Subalit, ang awit 16 verse 10 ay natupad, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol, ang libingan, ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Hindi mapipiit ng libingan si Jesucristo at mapapanatili siya sa patay na kalagayan. Bakit hindi? Bakit hindi ito kayang gawin ng libingan? Dahil tinalo na ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan at ang kapangyarihan ng libingan sa krus. Sa krus. Tinalo niya sila bago siya namatay at inilibing. Nakamit niya ang ganap na tagumpay laban sa kanila. Sa makatuwid, umangon siya mula sa mga patay. Ang kamatayan at libingan ay walang kapangyarihan upang pigilin siya. Masasabi natin ito sa ganitong paraan. Sinabi ni Kristo sa kamatayan at sa libingan, "Kamatayan, nasaan ang tibo mo para sa akin? Wala ka kahit isa. Libingan, nasaan ang tagumpay mo laban sa akin? Wala kang tagumpay. Dahil tinalo na kita. Inalis ko na ang walang hanggang tibo na tinatawag na kaparusahan sa kasalana. Iyon ay wala ng lahat. Sa makatuwid, bumangon ako mula sa libinga. Ang muli kong pagkabuhay ay malinaw na patunay na ako ay mapagtagumpay." Point D na. Kaya nating hamunin ang mga kaaway na ito dahil ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay natin. Ang laban na pinakapaglaban ni Kristo ay laban natin. Nilabanan niya ang kamatayan at libingan at sa kasalanan para sa atin. Inalis niya ang nakamamatay na tibo ng ating mga kaaway at sinira ang pagkahawak nila sa atin. Gaya ng sinasabi ng teksto, ang tagumpay na nakamit ni Kristo ay ibinigay sa atin. Ibinigay sa atin. Ito ay kalaob na walang bayad ng kanyang biyaya. Ikaw at ako ay hindi karapat-dapat sa kaloob na ito. Nararapat sa atin ang wasakin ng walang hanggang nitong mga kaaway sapagkat nagkasala tayo laban sa Diyos. Ngunit sa halip, tayo ay iniligtas mula sa kamatayan at sa libingan. Mamamatay pa rin tayo at babalik pa rin tayo sa alabok. Subalit, ang kamatayan at ang libingan ay walang tibo. Ang kamatayan ay hindi kaparusahan para sa kasalanan. Hindi ka madadala ng kamatayan at ng libingan sa impyerno. Mamamatay ka pa rin at inililibing. Subalit, hindi ka mapipigil ng libingan. Mababuhay kang muli. Ikaw ay bubuhayin at pagkatapos ay mababuhay ka magpakailanman sa kaluwalhatian ng langit. Iyan ang tagumpay na matatamasa mo na ngayon sa buhay na ito. May tagumpay ka sa bawat aspekto ng kamatayan. Ano? Halimbawa, karamdaman, sakit, kapaguran, at pisikal na kamatayan mismo. Sapagkat wala sa mga ito ang kaparusahan para sa kasalanan ng mananampalataya. May tagumpay ka laban sa libingan, sa tuwing ipapaalala sa iyo ang nangyayari sa libingan sa pamagitan ng kamatayan ng iba, masasabi mo, hindi ako maaaring pigilin ng kamatayan magpakailanman. Sa gayon kaya mong ipahayag ng walang takot, ang tibo ay nawala. Ito ay nawalang ganap at magpakailanman. Wala ng kaparusahan o poot ng Diyos sa kamatayan o sa libingan. Kung gayon, kamatayan at libingan, hindi ninyo ako kayang wasake. Hindi kayo maaaring maging daan sa impyerno para sa akin. Mayroon akong tagumpay kay Jesu Kristo. Now, pangatlo, ang pasasalamat na ibinabigay natin sa tagumpay na ito. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa tagumpay na ito. Dapat tayong sumali sa pag-awit ng papuring awit at pasasalamat sa Diyos sa talatang 57. So, there we read, subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Una, pasalamatan ang Diyos sa tagumpay mo laban sa kamatayan. Ang tagumpay ay hindi lamang dahil ang kamatayan ay hindi mo kaaway, kundi ngayon ang kamatayan ay iyong lingkod. Ang kamatayan ay nagsisilbi ngayon sa ikabubuti mo. Ang kamatayan ngayon ay pintuan sa langit. Ang pasasalamat na dapat nating ibigay ay ito. Salamat sa Diyos na pinalaya ako ni Jesu Kristo mula sa kasalanan at sa gayon mula sa kamatayan at mula sa impyerno. Ngayon, hindi ako kayang dalhin ng kamatayan sa hukay ng impyerno at wasakin ako ng walang hanggang doon. Salamat sa Diyos na ngayon ang kamatayan ay pintuan na dadaanan ko na nagbubukas ng kalangitan at kaluguran. Kapag ako ay namatay, susundan ko ang aking tagapagligtas hanggang sa kamatayan at sasama sa kanya sa kalawalhatian sa kabilang panig. Anong tagumpay mayroon tayo? Tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamagitan ni Kristo, Roma 8:37. ang kamatayan ay hindi lamang dinaig, kundi nabago sa pagiging matulungin sa atin. Ang kamatayan ngayon ay isang pagpapala sapagkat kapag ikaw ay namatay, sasabihin sa iyo ni Jesus ang ginawa niya sa magnanakaw sa krus. Ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Tiyaking pasalamatan ang Diyos sa pagpapalang ito at kalaob. Pangalawa, pasalamatan ang Diyos sa iyong tagumpay sa libingan. Mayroon kang pinagpalang pag-asa ng muling pagkabuhay. Si Jesus ay nabuhay bilang unang bunga. 1 Corinto 15 verse 20. Ibig sabihin, nito na ang muling pagkabuhay ay tiyak. Tayo ang ikalawang bunga. Ang muli niyang pagkabuhay ay tumitiyak sa muli natin pagkabuhay. Sa wakas ng panahon, ang mga katawan natin ay tatawagin sa mga libingan. Sila ay maluluwalhati at magiging tulad ng muling nabuhay na katawan ni Kristo. 1 Juan 3 verse 2. Mabubuhay tayo magpakailanman sa langit doon sa maluluwalhati, makalangit na mga katawan. Ang muling pagbubuhay sa hinaharap ay nagbibigay sa iyo ng dakilang pag-asa. Kung wala tayo ng pag-asang iyan, tayo ay magiging pinakakawawa. 1 Corinto 15, 17 through 20. Wala tayong dahilan upang mabuhay o upang mamatay at walang inaasam pagkatapos natin mamatay. Notice that in 1 Corinto 15, verses 17, 18, 19, and 20. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa iyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay. So now 2b, subalit tayo sa lahat ng mga tao ay maaaring maging pinakamaligaya. Alam natin na ang araw ng buong kaganapan ay darating. Ang trumpeta ay tutunog at tayo ay babaguhin sa kaluwalhatian. 1 Corinto 15, 51 through 54, which we read kanina. Tiyaking pasalamatan ang Diyos sa iyong darating na muling pagkabuhay at sa pag-asa na ibinabigay nito sa iyo. Salamat sa Diyos na kapag ako ay inilibing, susundan ko ang ating tagapagligtas hanggang sa libingan at mabubuhay gaya niya na nabuhay at sasama sa kanya sa kabilang panig sa langit. Panghuli, dapat tayong magbigay na isa pang pasalamat sa Diyos. Pasalamatanang Jos na dahil may tagumpay ka laban sa kamatayan at sa labingan, mayroon ka rin at tinatamasa ang tagumpay sa mga paghihirap sa buhay na ito. Bakit ka may tagumpay sa lahat ng mga paghihirap? Dahil wala sa mga paghihirap na iyon ang parusa para sa iyong mga kasalanan. Ang kanilang tibo bilang kaparusahan ng Diyos ay wala na rin. Ito ay inalis ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kapag ikaw ay naghihirap, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Sa halip, lahat ng paghihirap, tulad ng kamatayan at ng libingan, ay lingkod. Nagsisilbi ito upang ihanda ka at dalhin ka sa kalawalhatian. Napakasama man ng ating mga kaguluhan sa buhay na ito, maaari natin silang tingnan sa muka at matapang na sabihin, paghihirap, sakit, kalungkutan, at iba pa, hindi mo ako masisira. Hindi mo masisira ang kaluluwa ko at kaligtasan ko. Hindi mo maipapatanggi sa akin ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sapagkat, kahit ipinadala kayo ng Diyos sa akin, hindi ako pinaparusahan ng Diyos. Si Jesus ay pinarusahan para sa lahat ng aking mga kasalanan. Lahat ng kaparusahan ay wala na, kung gayon ang tibo ay wala na. Kayo ay mga lingkod ko. Ginagamit kayo ng Diyos upang ihanda ako para sa langit. At lahat ng mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi karapat-dapat na ikumpara sa kalawalhatian na naghihintay sa akin sa langit. Pagtatapos, tayo ay merong lubos na pinagpalang ebanghelyo ng kaaliwan dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Tayong lahat nawa ay umawit mula sa puso. Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon, Jesu Kristo. Amen. Manalangin na tayo. Heavenly Father, bless to us thy word. We are thankful to thee for it. Thankful for the gospel. Thankful for the comfort. Thankful for the work of the Lord Jesus Christ, because of which we have hope and joy and peace. Forgive us, Lord, our sins and keep us from sin. And give us hope in our hearts and joy and peace and comfort. In Jesus' name, amen.
For our final Psalter number, we will sing Psalter number 27. Number 27. It's a versification of Psalm 16. And let's stand to sing all five stanzas of number 27. Thank you.
stood. My soul has said, Thou art my Lord, my chief and only good. I love Thy saints who fear Thy name and walk as in Thy sight. They are the excellent of earth, in them is my delight. Their sorrows shall be multiplied, who worship aught but Thee. I share not in their offerings, nor join their company. The Lord is my inheritance, the Lord alone remains. The fullness of my cup of bliss, the Lord my lot maintains. The lines are fallen unto me in places large and fair. A goodly heritage is mine, marked out with gracious care.
Let us now pray. We pray that the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit may rest and abide with us now and forever. Amen. Now let's sing our closing doxology, 196.
Let us be the